Yng nghanol bywyd, yr ydym mewn angau. Gan bwy y mae i ni geisio ymwared, ond gen i ti o arglwydd. Sydd am ein pechodau'n gyfiawn yn ddiclon. Er hynny, arglwydd ddiw sancteiddiaf, arglwydd galluocaf, o iachawdwr sanctaidd a thrigarocaf, na ollwng ni i chwerw boenau angau tragwyddol. Ti adwynost arglwydd, ddirgelion ein calonau. Na throd y glistiau trigarog o ddiwrth ein gweddiau. Eith yr arbed ni o arglwydd sancteiddiaf, o ddiw galluocaf, o iachawdwr sanctaidd a thrigarog, tydi deilyngaf farnwr tragwyddol, na ad i ni yn ein hawr olaf er unrhyw boenau angau, syrthio oddi wrthyt. Fel y tostyria tad wrth ei blant, felly y tostyria yr arglwydd wrth yr hau a'i hofnant ef. Canys ef ea edwyn ein defnydd ni. Cofia mae llwch ydym. Dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn. Megis blodeun y maes, felly y blodeua ef e. Canys y gwynt a drosto, ac ni bydd mwy ohono. A'i le, nid edwyn ddim ohono ef mwy. Ond trigaredd yr arglwydd, sydd o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb, at yr hau a'i hofnant ef. Yn ffydd Crist, a chan gredu fod ein brawd, ein chwaer, yn nwylo Duw, yr ydym yn traddodi ei gorff ef, ei chorff hi, i'r ddaear, pridd i'r pridd, llidw i'r llidw, llwch i'r llwch, i'w amlosgi, i'r dwfn. Mewn gwir a diogel obaith o'r atgyfodiad i fywyd tragwyddol trwy ein harglwydd Iesu Grist, a newidia ein corff gwael ni fel y bydd yn gyffelyb i'w gorff gogoneddus ef trwy'r nerth sy'n ei alluogi i ddarostwng pob peth iddo ei hun. Yna, clywais lais o'r nef yn dweud, ysgrif yna, o hyn allan, gwyn ei byd y meirw sy'n marw yn yr arglwydd. Ie, medd yr ysbryd, cant orffwys o'i llafur. Arhosed cymorth Duw gyda ni'n wastad a thrwy ei drigaredd gorffwysed eneidiau'r ffyddloniaid mewn tangnefedd.
Amen.
Bydded i Duw ffynhonell gobaith eich llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth i chwi arfer eich ffydd nes eich bod trwy nerth yr ysbryd glân yn gorlifo a gobaith. Oblygid ohono ef a thrwyddo ef ac ynddo ef y mae pob peth. Iddo ef y borgogoniant am byth.
Amen. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fo gyda ni oll byth bythoedd. Amen.
Byddedd i ddiw tangnefedd, yr hwnna ddig yn ôl oddi wrth y meirw ein harglwydd Iesu, ddigael mawr y defaid, trwy waed y cyfamod tragwyddol, eich cyflawni a phob daioni, er mwyn i chi wneud ei ewyllus ef, a byddedd i ddolunio ynom yr hyn sydd gymeradwy ganddo, trwy Iesu Grist i'r hwn y byddo'r gogoniant yn oes oesoedd.
Amen.
Byddedd i ddiw yn ei gariad a'i drigaredd di derfyn, ddwyn yr eglwys gyfan, y byw a'r meirw yn yr arglwydd Iesu, i atgyfodiad llawen a chyflawniad ei deyrnas dragwyddol.
Amen.
Byddedd i'r holl alluog ddiw a roddodd i ni'r fuddugoliaeth trwy atgyfodiad ein harglwydd Iesu Grist, roi i chwi lawenydd a thangnefedd trwy gredu.
Amen.